N-a mâncat nimic în zilele acelea și, după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrii acestea să se facă pâine. Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, înapoi a mea, Satano, este scris să te închini Domnului, Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe streașenea acoperișului templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris. El va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Amin. Sfânta Scriptură vine și vorbește în locul acesta despre o întâlnire, o întâlnire specială. Față în față stă Creatorul tuturor lucrurilor văzute și a celor nevăzute, care printr-un cuvânt a creat tot ce se vede și în fața Lui stă creatura. Oricând Creatorul putea să spună creaturii și fiecare celulă din creatură să se dizolve și să nu mai existe. Și cu toate acestea, creaturii este dat dreptul să ispitească pe Creator. Să-L ispitească pe Creator. Și nu-i oprit. Îi lăsat să-L ispitească pe Creator în câteva feluri. Biblia vine și vorbește la finalul pasajului, după ce L-a ispitit în multe feluri, L-a lăsat. Aș dori să vă spun, iubiții mei, și în seara aceasta să vorbesc despre felurile în care diavolul ne ispitește pe noi. Pentru că cum L-a ispitit pe Domnul, așa ne ispitește și pe noi. Și pentru că Domnul i-a dat dreptul să-L ispitească pe El, nici noi nu suntem scutiți. Ce vreau să subliniez în primul rând din pasajul acesta biblic, este faptul că oricând Domnul putea să-i spună diavolului niște date la care noi n-am fi avut niciodată acces. Nu uitați, diavolul a fost în ceruri. Știe tot ce e acolo. Domnul tot de acolo venise. Putea Domnul să reziste ispitelor și tentațiilor diavolului și propunerilor diavolului folosind niște informații pe care noi nu avem la îndemână. Putea să-i spună diavolului, eu pot să-ți spun ție și tu știi numele celor 24 de bătrâni. Și noi nu avem de unde să știm. Noi știm pentru ce au fost create cele patru făpturi vii. Și știm cu ce se ocupă ele în cer. Și putea Domnul Iisus să-L învingă pe diavolul cu niște informații, încă o dată vă repet, la care noi n-am fi avut acces. Și atunci noi am fi spus simplu, Doamne, noi nu putem să rezistăm contra diavolului și nu-L putem învinge în ispitirile pe care le face, pentru că nu cunoaștem ceea ce-ai cunoscut Tu. Nu cunoaștem lucrurile de care Tu ai făcut uz când ai vorbit cu diavolul. Dar ca să ne arate Domnul că diavolul poate fi învins foarte simplu, prin este scris. Lucruri care sunt la îndemâna noastră. Nimic din cerurile prea înalte. Nimic din lucrurile acelea mărețe care sunt în cer nu sunt folosite aici la învingerea dușmanului Dumnezeu și a speciei umane. Ci doar cuvântul etern și veșnic care rămâne prăfuit în casele noastre, necitit, la supra cărora nu medităm ca să spunem, este scris și să dăm citatul exact cum îl făcea Domnul aici, că asta îl învinge pe diavolul. De aceea nu avem timp de Scripturi, că diavolul știe că dacă ai timp de Scripturi și poți spune, este scris în Biblie așa, cuvântul ăla are putere, slăvit să fie Domnul. E o sabie cu două tăișuri, în primul rând are putere asupra ta și îți dă putere să trăiești după cuvântul acela și apoi are putere asupra lui și îl face să plece. De aceea Biblia spune, împotriviți-vă lui tari în credință și el? Și nu te gândi vreodată cine e el? Are peste 6.000 de ani de experiență de când istoria umană, el e dinainte. A văzut lucruri spre care noi tindem și numai le visăm prin ferestrele pe care ni le dau profeții. El de acolo a venit, a coborât pe pământ cu o furie mare și știe ce pregătește Hristos pentru noi. Și se luptă să n-ajungem acolo. Și tu și eu, născuți în 1900 și ceva, îl putem învinge și el trebuie să fugă din partea noastră, din fața noastră. De ce? Pentru că fiecare dintre noi trebuie să folosim arma cuvântului Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! E un gând frumos, deosebit. Dar aș dori să continui să vorbesc despre felurile în care diavolul l-a ispitit pe Domnul și continuă să ne ispitească pe noi. Primul fel pe care îl uzează diavolul și îl folosește este să zică, să spună, să sugereze. Biblia vorbește aici, diavolul i-a zis, de multe ori, i-a zis. Și încă o dată vă repet, Domnul nu i-a spus, taci din gură, tu nu vorbești cu mine. Nu vorbești în fața stăpânului tău. A avut dreptul să zică, să sugereze anumite lucruri. I-a spus, ți-e foame, ai dreptul să mănânci. Prefă pietrele acestea în pâini. I-a vorbit diavolul, i-a citat din Scripturi diavolul și Domnul nu l-a oprit. Iubiții mei, primul lucru pe care diavolul face cu noi este că vine să vorbească, să sugereze și să ne spună lucruri. Și unul dintre lucrurile cu care diavolul în lumea aceasta ne bombardează în fiecare zi este că nu avem nicio importanță. Din cauza faptului că nu ne vedem valoarea, și pentru că diavolul în fiecare zi, prin mass media, prin televiziune, prin radio, prin evenimentele care se întâmplă, el ne transmite tocmai lucrul ăsta. Sunt peste 7 miliarde de oameni pe pământ. Crezi că te ascultă cineva pe tine? Crezi că cineva te bagă în seamă când scoți 20 de dolari din pormoneul tău și îl dai la un năcăjit? Crezi? Sunt o grămadă de filantropi în lumea asta care dau cu milioanele. Te bagă pe cineva pe tine înseamnă că din pensia ta tu ajuți pe cineva? Te bagă cineva înseamnă dacă te-ai enervat într-o zi și ai scăpat un cuvânt nepotrivit, chiar cineva crezi că are grija ta să te noteze? S-a prăbușit un avion cu 300 și ceva de pasageri la bord. Anunță cineva numele lor? Anunță business-ul pe care îl au, anunță faptul că în avionul ăla e un logodnic care se duce să se întâlnească cu logodnic ca să se căsătorească și să aibă o viață fericită, dar li se curmă visul în avionul respectiv, nimeni n-anunță. Din peste 7 miliarde de oameni s-au dus 300 și viața merge înainte. De ce? Pentru că în mod constant ți se spune, tu n-ai nici o valoare. Dacă ai fi președintele unui sindicat, ai avea valoare din cauza sutelor sau a miilor care sunt spatele tău. Dacă ești păstorul unei biserici mari, ai valoare din cauza aceasta. Dar ia când ești la pensie și nu mai ești director și nu mai ești cutare, dintr-o dată îți pierzi valoarea că tu singur, tu n-ai nicio valoare. Și oamenii îl ascultă în fiecare zi, spunându-le așa ceva, stau cu capul trist și spune, mie mi se poate întâmpla foarte multe lucruri. Multe lucruri rele în lumea asta se întâmplă. Totuși e un haos, e o soartă și dacă soarta e nemiloasă cu mine, mă pot îmbolnăvi oricând. Pot să dea o mașină peste mine oricând. De ce? Pentru că eu sunt pierdut prin toți ceilalți. S-ar putea să-mi pierd locul de muncă, s-ar putea să mor, s-ar putea să mă îmbolnăvesc. Și toate astea te lovesc în fiecare zi, că în spatele lor este cineva care are dreptul să vorbească, să spună, să zică. Unul dintre prietenii lui Iov ne învață Sfânta Scriptură, în Iov capitolul 4, a avut într-o noapte un coșmar. Și spune Sfânta Scriptură în felul următor, Iov capitolul 4, de la versetul 13. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, m-au apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine. Tot părul mi s-a zbârlit ca ariciu. Un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei. Până aici un coșmar. Dar diavolul are dreptul și să vorbească. Și puterea lui stă nu în ceea ce se arată, ci în ceea ce vorbește. Și atenție ce vorbește el. Spune în felul următor. Și am auzit un glas care șoptea încetişor. Nu tare. Fiva omul, fără vină, înaintea lui Dumnezeu, fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut, dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșeli chiar la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag obârșia din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme, de dimineața până seara sunt zdrăuiți. Pierd pentru totdeauna și nimeni nu ține seama de ei. Li se taie firul vieții. Mor și tot n-au căpătat după un asemenea vis. Cum te scoli dimineața? Îți vine să strigi lăudat, să fie Domnul? Ai terminat. Când îți dai seama ce vis este. Adică cum? În universul ăsta Dumnezeu trimite un înger să meargă la Filip, să-l anunțe, să se ducă pe un drum pustiu și îngerul ăla spune, mulțumesc, Doamne, de-aia îmi treabă prin Japonia acum. Se duce în Japonia, se plimbă prin China, după ce merge să mai vadă ce e pe la Polul Sud, prin Antarctica și apoi vine și la Filip, da? Generația lui Filip a trecut. N-are încredere Dumnezeu în îngerite. E un haos așa. Ce a vrut să sugereze Duhul ăsta? Tocmai asta. Ești pierdut. Mori. Nimeni nu ține seama de tine. Ești pierdut printre 7 miliarde de locuitori. Locuiești în casă de lut. N-ai cum să accesezi planul lui Dumnezeu. N-are cum Dumnezeu să se uite la tine. Dacă El n-are încredere în slujitorii Lui, în îngerii Lui, o să aibă în tine încredere? Ăsta e gândul pe care îl transmite. Și trăim într-o lume în care ni se spune constant lucrul acesta. Ni se spune constant, tu singur nu ai valoare. Ai valoare dacă vii la vot. Ca votul nostru împreună să schimbe ceva. Să alegem pe cineva puternic care să ne unească pe toți și în uniunea aceea fiecare să avem valoare prin uniune, dar tu singur n-ai nicio valoare. Și asta îți spune în fiecare zi diavolul. Dar tot în fiecare zi Dumnezeu te așteaptă să-ți vorbească gândurile Lui, că Dumnezeu n-a amuțit, El vorbește, slăvit să fie Domnul. În timp ce diavolul îți spune că n-ai nicio valoare, Dumnezeu vine prin Scripturi să spună că ai valoare în ochii Lui, slăvit să fie Domnul. Tocmai de aceea Sfânta Scriptură găsim niște pasaje în Biblie care ne uimesc. În nicio religie nu veți găsi așa ceva. Dacă cineva crede în cineva și intră într-o religie, el rămâne într-o relație cu Dumnezeul din religia aceea. Dar niciodată niciun Dumnezeu nu-și permite să vină la cel care crede în el. Însă Domnul Iisus Hristos uimește spunând în Ioan, în capitolul 14, un cuvânt excepțional, extraordinar, de care ar trebui să ne ținem cu toată inima noastră. Capitolul 14, versetul 23. De răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Nu cu neamul lui, că-s mulți, nu cu naționalitatea lui, că e o naționalitate care are un coeficient și un nivel de trai pe cap de locuitor mai înalt decât orice altceva. Cu El, doar cu El. Atâta tot, doar cu El. Pentru că Dumnezeu nu ne iubește la nivel de familie, la nivel de naționalitate, la nivel de uniune, ci Dumnezeu ne iubește personal, slăvit să fie Domnul. L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca fiecare dintre noi să avem dreptul la o viață veșnică. Fiecare dintre noi să avem o valoare inestimabilă și valoarea noastră se vede pe prețul de răscumpărare. Dumnezeu ne-a dat o valoare prin creație și apoi valoarea noastră a fost confirmată prin răscumpărare. Dacă ar fi murit un înger pentru noi, avem o valoare extraordinară. Dacă ar fi murit unul din cei 24 de bătrâni, ne-ar fi crescut valoarea enorm. Dacă ar fi murit una din cele 4 făpturi vii, am fi avut o valoare care nu pot calcula în lumea aceasta. Dar Tatăl a avut un singur fiu, de aceeași natură și esență cu el. Și ca eu să fiu mântuit, Tatăl l-a dat pe singurul lui fiu să mă cumpere, să mă răscumpere pentru el. De aia ești valoros și de aia ești valoros, slăvit să fie Domnul. Depinde pe cine crezi. În fiecare dimineață când te scoli, diavolul e aproape de tine la buletinul de știri, diavolul e aproape de tine prin oamenii pesimiști ai lumii care se spune, tu n-ai nicio valoare. Iar Dumnezeu e aproape de tine să-ți spună că eu am gânduri de pace și nu de nenorocire, să-ți dau un viitor și o nădejde. Pe cine crezi? Știu că a fost o vreme când lucram într-o anumită fabrică, la vremea aceea eram tânăr necăsătorit, și plecam în diferite locuri la evanghelizare, mai ales sâmbătă plecam și duminica, era o zi extraordinară, cu frați. Știu că la vremea respectivă multe biserici începeau slujba la ora 9 dimineața și pe la ora 11 jumătate, când aproape se termine slujba, mai intra o tură de frați de undeva și din toată adunarea, aleluia, și stăteam până la ora 2, că la ora 2 să plecăm acasă, mai veneau niște frați de undeva, aleluia, și ne prindea slujba de seară acolo. Era o bucurie, dar venea lunea la lucru. Toți mergeam așa târâși, târâși, când ne apropiam de servici și ne întreba șeful de partid, care răspundea cu partidul, unde ați fost, că ieri s-a făcut norma la fabrică. Toată lumea tătea degeaba duminica. Dar duminica se făcea norma. Atunci unde ați fost? Pocăiților, ați fost la adunările voastre. Pe ceilalți îi luau mai tare, pe mine mă lua cum mă lua și spunea, dom'le, am 27 de ani, nu sunt surat. Când se caut fată la fabrică, nu găsesc. Mă duc și eu prin adunare, într-o parte și în alta. Eu mai scăpam cum mai scăpam. Dar ceilalți erau luați așa. Dar și asupra mea avea efect. Am mai observat un lucru. Erau zile când mă sculam de dimineața și când auzeam cum cântă păsările, iarba cât e de verde, spuneam, slăvit să fie Domnul, sunt un copil al lui Dumnezeu. Simt mântuirea în mine, viața veșnică pulsează în mine, mergeam la servici cântând. Când ploua afară, când păsările nu mai cântau, când iarba se ofilea și frunzele cădeau toamna, parcă nu mai simțeam că sunt copilul lui Dumnezeu. Parcă spuneam, da, eu știu, parcă e nesigură mântuirea mea. Când am citit cu atenție cuvântul, am observat că Dumnezeu m-a înfiat. Și eu sunt copilul lui și când iarba e verde și când se usucă. Am observat că eu sunt copilul lui și când plouă afară și când e senin. Am observat că noaptea când dorm sunt copilul lui, iar dimineața când mă scol sunt fiul lui, slăvit să fie Domnul. Am văzut că n-am putere la lucrul acesta. Și fiecare dimineață când mă sculam, prima dată, înainte de a mă spăla pe dinți și ce, mi-am făcut o regulă să repet, să verbalizez ceea ce cred eu. Și spuneam, eu sunt un copil al lui Dumnezeu pe baza cuvântului. Eu sunt mântuit prin credința în Iisus Hristos. Prin credință eu sunt păzit de puterea lui Dumnezeu. Nimic nu mă poate atinge decât ce îngăduie Dumnezeu. Și eu merg astăzi în numele Domnului. În momentul ăla, lunea era o zi frumoasă. Nu mai doream ca săptămâna să fie făcută numai din duminici. Era frumoasă și lunea, era frumos și marți, era frumos și miercuri. Toate erau frumoase pentru că eu, la momentul respectiv, am început să-L ascult pe Dumnezeu și să știu că El este cu mine, slăvit să fie Domnul. Pășești prin viață cu încredere. De ce? Pentru că nu ți se poate întâmpla nimic. Dumnezeu e cu ochii pe tine. Când crezi asemenea lucruri, tu îl învingi pe satana și nimic nu te poate atinge decât ce îngăduie Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele. În primul rând, diavolul spune, tu n-ai nicio valoare. Dumnezeu îți spune, tu ai o valoare atât de mare. Dacă în lumea asta ai fi fost numai tu și tu singur, ai fi avut un singur păcat, în lumea asta l-aș fi trimis pe fiul meu să te mântuiască pe tine cu singurul tău păcat, ca să ai viață eternă. Slăvit să fie Domnul! Asta e valoarea ta. Când pune Dumnezeu în cântarul Lui, nu a oamenilor. Oamenii au un cântar ciunt, rău. Oamenii te valorează, te valorifică atâta vreme cât ești tânăr. Când ai îmbătrânit și nu mai ai putere, nu mai ești valabil. Oamenii te valorifică atâta vreme cât ești inteligent. În momentul când ai Alzheimer, nu mai ai valoare. Ai valoare atâta vreme cât ai bani. Când ai pierdut banii, poți să fii și tânăr, prietenii te părăsesc, nu mai ai valoare. Însă Dumnezeu pune într-un taler tot pământul cu toate comorile sale și în celălalt taler pune sufletul tău și spune că valorezi mai mult decât cerul și pământul. Asta e valoarea ta adevărată. Depinde pe cine crezi. Pentru că în fiecare zi, diavolul vrea să-ți spună că n-ai nicio valoare. Și Dumnezeu vrea să spună sufletului tău, tu ai valoare, eu te iubesc. Să ne ajute Domnul să credem în Dumnezeu. În schimb, el are dreptul, satana, să te ispitească cu lucrul acesta. Aș dori să vă mai vorbesc de un aspect. Sunt multe lucruri care se pot vorbi la ce sugerează diavolul, ce spune diavolul. Însă aș vrea să vă spun, mai ales în vremea la ora actuală, cele mai multe biserici suferă din cauza aceasta, că nu știu tehnica aceasta. Diavolul, pe lângă faptul că are dreptul să spună că n-ai nicio valoare, scoate tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva copiilor lui Dumnezeu. E dreptul lui. E dreptul lui. Nu o să-l puteți opri niciodată. Există mulți frați în bisericile noastre care vin și spun în felul următor, eu o să opresc lucrul acesta. Aș vrea să vă spun, de pe vremea lui bunicul se chinuiesc cu oamenii să oprească pe bârfitori, pe clevetitori, pe cei ce vorbesc de rău și numai nu reușesc. Încerc să-i găsești la Brisbane, de la Brisbane ajungi la Melbourne, de la Melbourne ajungi la Perth, de la Perth la San Francisco, de la San Francisco la Detroit, după aceea ajungi în România pe la București, apoi te învârți pe la Brașov, pe la Cluj și așa mai departe, ajungi la Tokyo și nu-i mai găsești niciodată, lucrează mai ceva ca Mossad-ul, lucrează mai ceva ca CIA-ul, ca FBI-ul, nu-i prins, n-ai de unde. Am întâlnit oameni care din cauza unor vorbe rele și neadevărate s-au retras din slujbă până când păstorii vor găsi pe ei vinovați și îi vor expune în fața bisericii. Și păstorii n-au avut cum să-i găsească. De ce? Pentru că atât se infiltrează de atent, pentru că rădăcina nu e la oameni. Rădăcina e la cineva care scoate vorbele rele și neadevărate. Și ați observat dumneavoastră, pe noi nu ne doare cel mai mult atunci când oamenii ne vorbesc pe adevăratele. Pentru că am făcut, asta e situația. Cel mai mult ne interesează când ne-a prins cineva este cine ți-a spus. Înțelegeți? Marea problemă și usturimea sufletului nostru este când n-am făcut și cineva ne vorbește. Suntem extraordinari de supărat, ne arde pe suflet. Și astea sunt lucrurile care dor cel mai mult. Și diavolul are dreptul să scoată tot felul de vorbe rele și neadevărate, care în primul rând, frații mei, știți ce distrug? Distrug părtășia noastră. Imaginați-vă dumneavoastră că sunt în biserica dumneavoastră și la un moment dat, de undeva, se aude un zvon. Un zvon despre soția mea, un zvon despre copiii mei, un zvon despre mine. Un zvon care nu are niciun fundament, dar este un zvon urât. Un zvon care îmi produce, atunci când îl aud, îmi produce multă rană sufletului meu, pentru că nu e adevărat și mă deranjează lucrul acesta. A căutat cine a scos zvonul acesta, din start umblu după himere, pe fantome, că nu-i pot prinde. Însă, iubiții mei, sunt deranjat de lucrul acesta. Știți ce încep să fac după ce zvonul s-a auzit? Încep să-i bănuiesc pe toți. Vine fratele la mine, pacea Domnului, frate Virgil, pacea Domnului, frate, uit, nu cumva mi-ai scos tu vorba aceea despre mine. Pacea Domnului, frate, lasă-mă în pace, Domnul să vă binecuvinteze, numai voi fă. Și am rupt legătura cu frații. Și avem bolnavi între noi. Și avem frați, și spune Biblia, dacă doi se unesc. Dar noi am rupt de mult legăturile. Pentru că cineva a scos vorbe rele și neadevărate despre tine, despre soția ta, despre copilul tău, despre mama ta, despre cineva. Și dintr-o dată ai bănuit pe ceilalți și ai făcut o distanță așa, dacă mai scoate, cel puțin să n-am treabă cu ei. Nu știi cine. Am întâlnit foarte mulți oameni atât de năuciți de aceste lovituri, încât s-au retras ca mel cu cochilia lor și spuneau, cânt în adunare, îmi văd de lucrul meu, stau liniștit, dar într-o zi asta ajung în împărăție. Și în împărăție ce îi se face, frate? Ai să-L vezi pe Domnul Iisus? Da! Și prima dată am să întreb cine o scos lucrul ăla despre mine și despre familia mea. Atât de mare rana omului respectiv. Știi ce învață Biblia, frații mei? Sfânta Scriptură spune în Matei, capitolul 5, cu versetul 11. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Ferice, ne consolăm cu gândul că într-o zi, pentru că suntem vorbiți de rău pe nedrept, dacă suntem vorbiți pe drept să ne pocăim, amin? Dar dacă suntem vorbiți pe nedrept, într-o zi va fi ferice. Ne consolăm cu gândul ăsta și bănuim pe toți din prejurul nostru. Știți ce învață Biblia? Următorul verset este leacul pentru noi și pentru alții. Bucurați-vă și veseliți-vă că răsplata voastră este mare în ceruri. Întrebarea logică care se pune. Ai fost vorbit de rău pe nedrept. Tu sau soția ta sau casa ta. Nu-ți convine. Te arde la suflet. Când ai vorbit altul, spui, Doamne, îmi pare rău, hai să treci tu cumva. Dacă ne-ai vorbit tu, în momentul respectiv, totul se schimbă. Și în toată Biblia îți spune, bucură-te și veselește-te. Păi mă bucur când mi se mărește salarul. Mă bucur când copiii sănătoși. Mă bucur și mă veselesc când câștig ceva. Dar acum când mă vorbește cineva de rău și mi-are grija, Biblia îmi spune să mă bucur, dar nu-mi vine să mă bucur. Ei, chiar dacă nu-ți vine, bucură-te și veselește-te. Amin? Nu prea citim lucrurile astea din Biblie. Și de aia le dăm apă la moară celor strecurați printre noi, care scot, primesc prăjiturile foarte dulci și le servesc la rapid, așa, le termină foarte repede. După ce plesc eu, apare cineva să vă spun ceva despre fratele Virgil. Dintr-o dată se face coadă. Toți vor să cumpere. E adevărat, nu e adevărat? Toți vor să cumpere prăjiturile de astea. O fi, nu. De ce? Pentru că suntem, iubiții mei, neatenți. Ori putem să scăpăm de toate lucrurile astea prin bucurie și veselie. Acum, aș vrea să vă puneți în pielea unui om care, fără să știe, se lasă folosit de diavolul. Purtând zvonuri rele și neadevărate, ca și cum ar fi adevărate. Și ca să vând ușor, mai pune câteva floricele acolo. I-a vândut ăsta marfa cum i-a vândut-o, dar parcă nu-i credibil, mai pune câteva floricele ca să o vândă mai departe. Și de obicei, apare cineva în preajma ta și îți spune în felul următor. Băi, tu ești prieten cu Vasile? Da, măi, sunt prieten cu Vasile. Măi, am auzit niște probleme de prietenul ăsta tău, dar nu știu dacă... Serios, m-am și rugat așa să văd cam care e situația. Te provoacă și tu spui, măi, dar Vasile e prietenul meu, nu pot să-ți spun. Băi, nu pot să-ți spun. Dacă îmi promiți un singur lucru, îți spun. Că nu mai spui la nimeni. Atâta tot îți pot spune. Bineînțeles că toți promitem asta, nu-i așa? Toți promitem așa ceva. Nu mai spunem la nimeni, dar tu spunem. Băi, am auzit că nevasta lui Vasile, că fata lui Vasile, că băiatul lui Vasile, ceva acolo și servește pastila aceea care... Bineînțeles că tu, prieten cu Vasile, spui, băi, nu se poate așa, eu-ți cunosc, măi, prietenul meu. Băi, uite, eu s-am auzit, dar să știi că nu-ți spun, te rog frumos, nu spune de unde știi, nu-i spune lui, dar să știi că eu am din sursă sigură. Pune-a niște floricele acolo ca marfa să fie cât de cât credibilă. După care, ăsta pleacă. De-l știi ce face ăsta, prietenul lui Vasile. Prietenul Vasile îți duce la el și spune, băi, Vasile, vreau să-ți spun ceva așa, ca între prieteni. Și îți spune, da, spune-mi. Băi, mi-a zis cineva, nu, să nu-mi cer cumva. Suntem prieteni, nu vreau să stricăm prietenia, dar mi-a spus sub protecția anonimatului. N-am voie să-l trădez pe ăsta. Bine, spune ce ți-a spus. Păi mi-a spus uite așa de nevasta ta, de fata ta, de băiatul tău. Vasile are două soluții. Numărul unu, să se enerveze, să înroșească, să îmbăstrească, să îmberzească, să facă, să pomenească de procuror, de avocat, de calomnie, de judecată, de bani, de relații și așa mai departe, să tureze ca o motoretă pe loc, așa? Sau Vasile are posibilitatea să facă ce spune Biblia. Următoarea dată când se întâlnesc cei doi, vine celălalt care cu marfa vândută. Se spune, băi, tu nu cumva ai spus lui Vasile că îl văd în biserică așa mai diferit. Mi se spune, vezi nicio schimbare de ăsta ca să intre. Îl văd mai diferit așa. Băi, dar mi-era prietenul meu. Îmi pare rău, domnul. Dar trebuie să-i spun ce zvonuri scot ăștia. Trebuie să-i spun. Băi, știu, zis Vasile, că și eu m-am gândit la asta. Băi, s-o enervat ăsta, s-o turat. Tu știi că bine că mi-ai spus așa, că de altfel te dădeam judecată ăsta. Știi ce gândești, bârfitorul? Cu asta lucrez de acum încolo. Cu asta lucrez. De asta fac eu pentru el. Și scoate vorbele reale și neadevărate. De-a pun-te în pielea bălfitorului să-l auzi pe prietenul tău căruia i-ai spus. Ce a spus, băi, Vasile? Băi, Vasile a spus că nu-i nimic adevărat și a spus, slăvit să fie Domnul, că Domnul mă iubește. Laudă, Domnul, când găsi pe calea Domnului. Hai, și m-a pus să facem și o rugăciune, măi. M-a pus și a spus, dacă mai știu pe cineva, să-l adun la rugăciune, la el, să ne rugăm că el e... Aș vrea să vă spun că ea care vorbesc de rău și pe frați, că ne-i pui la rugăciune, nu prea se prinde la rugăciune de genul ăsta. Ei sunt bucuroși numai dacă provoacă daune cuiva. Ia imaginează-ți că ești în biserica din Ilim, Brisbane. Și, sincer să vă spun, tot colind așa lumea într-o parte și în alta, n-am fost în mult, tare multe locuri, dar nici în puține, cred. Am încercat să găsesc până acum un om fericit care să nu-i aibă nimeni grijă. Nu l-am găsit încă. Poate la dumneavoastră îl voi găsi. Dacă totuși cineva vă are grijă, vă urmărește, vă vorbește de rău, de ce nu veniți cu starea asta la biserică? Bucurându-vă și veselindu-vă. N-aveți nevoie de prima cântare, n-aveți nevoie nici de prima rugăciune. Aveți nevoie să știți numai că cineva din umbră vă urmărește pe voi și casa voastră și ca voi să-i demontați toată strategia lui, intrați în biserică cu un zâmbet și spuneți, lăudat să fie Domnul că este izbăvirea mea. Și stai așa în adunare, cânți în continuu, te bucuri în continuu, lauzi pe Domnul în continuu. Te vede ăla care tot scoate vorbe, spune, băi, eu cu cât scot mai mult, cu ăsta tot se bucure mai tare. Mi-e teamă într-o zi, tot în continuu se bucură. De ce? Pentru că așa îți spune Biblia. Doamne ajută! Stimate surori, care udați perna cu lacrimi seara, după ce soțul vă spune, las cu strece, că o scoți cineva vorbe rele despre tine. De obicei bărbații trec mai ușor peste fazele astea. Udați perna cu lacrimi, vă provoc, nu vă lăsați manevrați de alții. Voi nu trebuie să faceți ceea ce altul stă la telecomandă, scoțând vorba aceea, știe că te enervezi, știe că plângi, știe că te dereglezi hormonal, mai ales la nivel de tiroidă și te strânge de gât, pentru că te superi, știe de lucruri, altul stă la telecomandă. Aruncă toate astea și începe să te bucuri și să te veselești, Doamne ajută! Începe să o faci! Păi pentru că e porunca Domnului. Dacă nu ești atent, diavolul are dreptul să scoată despre tine tot felul de vorbe. Care e reacția ta? Dacă te superi, dacă plângi, ce rezolvi? Crezi că se oprește ăla de scos vorbele? Nici nu te interesează ce le face. Nu te interesează. Le-o scos și nu sunt adevărate. Bucură-te și veselește-te. Doamne ajută! Asta e ceea ce ne învață Biblia. Primul lucru și primul fel al diavolului de a ispiti pe oameni este prin ceea ce spune. ceea ce zice, ceea ce sugerează. A doua formă de ispitire pe care o face diavolul ființelor noastre, iubiții mei, este că diavolul are dreptul nu numai să spună, să zică, ci să ducă. Îl ia pe Creator din pustia Iudeii și îl duce pe streașele acoperișului templului. Era oarecare distanță, frații mei. Era oarecare distanță. Imaginează-te pe diavolul în termeni umani, folosesc comparația aceasta, că lea pe Domnul Iisus acolo, fie că în spate, fie că în brațe, îl ia și îl duce până pe streașina templului. E un efort, totuși. E un efort. Chiar dacă au sfidat legea gravitației, dar este un efort, totuși, să-l duc acolo, pe marginea templului. Și odată ce ajunge și îl pune pe marginea templului, îi spune Domnul Iisus, sai jos de aici. Bă, dar ți-e greu după ce l-ai cărat atâta să îl împingi puțin, să-l ajuți. Să sară jos. Ți-e greu. Dar ai făcut efortul ăsta să-l ajungi din pustie până pe margine. Cât ține acum un mic șup, așa, și s-a dus jos, fără probleme. De ce îl rogi? Pentru că n-are drept. Diavolul are dreptul să te ia din pustia unde te-ai plictisit de frați, de surori, știi totul despre ei. E pustiu deja, tu n-ai și explora acolo. Că ajunge de multe ori atât de obișnuiți cu frații noștri, că numai nisip vedem, că numai pietre vedem, că atât suntem sătui de ei și devine pustiu. Și diavolul spune, te duc eu de pe un loc unde se poate vedea oraș. Te pot duce acolo. Te pot duce. Dar cel ce trebuie să sară jos, ești tu. N-am eu dreptul să te împing. Știa diavolul de aici, din părtășia frățească, unde te-ai plictisit și ești ca tânăr și ca tânăr, ești la jumatea slujbei, cât tine revează tot ce se întâmplă aici. Pentru tine e pustiu, n-are nicio valoare. Nu vezi pic de verdeață, de seva acolo. Pentru că așa vezi tu. Și te ia diavolul și te duce exact lângă stânga de băutură. Și lângă pachetul de țigări. Și lângă prieteni care merg la un party sau la un club. Te duce exact acolo și te întreb, oare cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Are dreptul să facă așa ceva. Are dreptul. Să te ia din pustiu și să te ducă de pe un loc de unde poți cădea. Și apoi te invită să cazi. Cel ce alege dacă rămâne pe streașină sau sare jos este omul. De multe ori se întâmplă ca anumiți bărbați sau femei să înnegrească numele lor și a bisericii din care fac parte, săvârșind anumite păcate. Păcate care pătează, vă repet încă o dată, și prestigiul lor, și a familiei lor, și a bisericii din care fac parte. Și vine comitetul bisericii. La cât știe comitetul acelei biserici? Și spune, frate, de ce ai făcut lucrul acesta? Și el așa, parcă cumva nevinovat, nu eu, satana a făcut lucrul ăsta. Cu alte cuvinte, el nu-i vinovat, satana l-a ispitit. Și frații, cât de slabi am văzut eu, sau de tari, sau de experimentat, sau neexperimentat, nu l-au pus niciodată pe satana sub disciplină. Nici nu l-au exclus. I-au exclus pe oameni. De ce? Pentru că satana are dreptul să te ia din pustie, să te ducă până pe marginea acoperișului. Dar jos! Tu trebuie să alegi să stai. El n-are dreptul să te împingă cu nimic. Cu nimic. El te duce lângă țigări, dar țigara în gură trebuie să o pui. El te duce lângă alcool, dar paharul la gură trebuie să-l duci. El te duce lângă un lucru care nu e al tău. Te duce, ai nevoie de el. Nu-i păzit. Dar tu trebuie să-l pui în traistă și să-l duci acasă. Tu trebuie să cazi. Păcatul ți-aparține. De aceea există judecată. De aceea suntem expuși judecății. Că noi suntem responsabili. Dacă rămânem sau nu pe streașină, Dumnezeu să ne ajute. Vine ziua cea rea pentru fiecare dintre noi. O zi rea și întunecată. O zi în care Dumnezeu ne antrenează aici. Foarte mulți dintre noi credem că ieșim biruitori oricum ar fi. Dacă am fi luați, toți suntem biruitorii în casa de adunare. Dar dacă am fi duși pe un teatru de război, frații mei, și s-ar da o pușcă în mână, și când ar începe să tragă gloanțele pe lângă noi, singurul lucru care l-am ști din inerție să-l facem este să o plecăm de acolo la viteză. Atât tot. Atât tot. Dar dacă vrei să reziști pe un câmp de război, trebuie să te antrenezi. În locuri pustii, fără apă, să reziști fără apă, să mergi pe sub sârmă ghimpată, să te cufunzi în apă, să stai cât mai mult acolo, să știi să dezamorsezi mine, să te antrenezi, să te antrenezi, să te antrenezi. Și când ai ajuns pe câmpul de război, că tremură inima în tine, în momentul respectiv, știi măcar ce ai de făcut. Știi, pentru că te-ai antrenat. Iubiții mei, pustiul de multe ori, locul în care ne plictisim, ne săturăm de predici și de rugăciuni și de mâini ridicate, este tocmai locul în care Dumnezeu ne antrenează pentru ziua cea rea. Când vom fi duși pe streașină și în ziua aceea nu va mai fi tata și mama lângă noi, nu va mai fi păstorul și comitetul, în ziua aceea ce am pândit o viață întreagă și am spus dacă aș avea, îți este oferit în față. Și în ziua aceea se pune întrebare, vei rămânea pe streașină sau vei cădea? Și antrenamentul e în pustie. Să ne binecuvinteze Domnul. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez din pasajul acesta biblic, diavolul, dacă vii la pocăință și te-a scăpat pe calea pocăinței, nu-i mulțumit să stai pe mijlocul acoperișului. Că nu poți cădea. Nu poți cădea. Te pune pe margine. Că de acolo se cade. Când Domnul Iisus Hristos a vrut să prezinte calea mântuirii, El a venit și a spus în felul următor, Eu sunt calea. Când Domnul Iisus Hristos a spus, Eu sunt calea, nimeni nu se gândește la un vapor. De ce? Pentru că termenul folosit de Domnul Iisus îl obligă să se gândească la un drum, la o potecă, la o șosea, la o cale. Și calea, oricum ar fi ea, are doar două margini. Marginea de stânga și marginea de dreapta. Atunci când vii la pocăință, tendința noastră este să umblăm pe margini. Suntem extremiști. Ne place ori pe marginea din dreapta, prea neprihănirii, ori pe marginea din stânga, tocmai am venit din lume, dar treptat așa, știți, să lasă lucrurile. Și mă mai pot duce, fac trafic de influență pe graniță așa, și de produse pe graniță și stau acolo. Marea problemă este că calea pocăinței e plină de oameni care fac echilibristică pe marginea din dreapta sau din cea din stânga. Și tristețea este că pe cei ce rămân pe extreme îi vezi un an, doi, după care cad exact în lucrurile pe care le acuzau în biserică. Am întâlnit oameni care au venit la pocăință și nu știau nimic de păstor. Nu știau nimic de comitet, nu știau nimic de bătrânii bisericii, nu știau nimic de oamenii care se luptă în post și rugăciune pentru copiilor, pentru viața bisericii. Care contribuie la biserică, nu știa nimic. Dar la un moment dat s-a lipit lângă el un extremist. Și asta i-a spus, păstorul e așa, comitetul e așa, celălalt e așa, celălalt e așa, celălalt e așa. Nimeni nu-i bun, cu alte cuvinte. Au început amândoi să facă echilibristică și la un moment dat persoana respectivă, eu nu mai pot să iau cină în biserica asta. Păi sunt păcate de curvie, cu tare. Frații păstori au venit și au spus, frate, dacă sunt lucrurile astea, expune-le ca să putem lua măsuri. Că un păstor nu poate lua măsuri așa pentru că cineva se trezește vorbind în somn și îți spune el niște date. Păstorul trebuie să aibă argumente pentru care ia măsurile respective, pentru că se expune atât el cât și biserica respectivă. Nu poți lua măsuri pentru că cineva i s-a părut ceva. Nu poți face așa. Nu poți condamna. Sunt foarte mulți care foarte ușor condamnă și spun, domnule, la noi în biserică știu eu, am visat eu, bănuiesc eu și trebuie făcut ceva. Bine, la nivelul tău, e adevărat că trebuie făcut ceva. Dacă te pui în papucii celui care trebuie să facă ceva, el trebuie să aibă argumente solide pentru a face lucrul respectiv. Atât pentru conștiința lui, cât și pentru conștiința întregii biserici. Nu poți să execuți și să condamni oameni nevinovați. Că nu mai poți să întorci lucrurile. Timpul trece. Tocmai de aceea oamenii aceștia acuză biserica de orice. Și tristețea este că trece timpul și exact păcatele pe care le vedeau ei în biserică, pentru că nu luau cina împreună cu ei, pentru că nu se puteau compromite la așa ceva, exact păcatele acelea i-au păscut pe ei. Și din nefericire, am văzut multe cazuri de genul ăsta. M-aș fi așteptat să fie niște poli, niște oameni de referință pe marginea Sfințeniei, dar au căzut tocmai în păcatele pe care le condamnau căci că ar fi fost în biserica Domnului fără să aibă argumente și mărturie pentru așa ceva. De ce? Pentru că s-au jucat pe marginea aia. Alții se joacă pe marginea asta altă. Știți ce dorește Domnul de la noi? V-ați gândit vreodată la un anumit pasaj biblic pe care eu l-am găsit în Biblie și am fost foarte provocat de el. Eu am avut și am prieteni de diferite feluri de gândire. Oameni care umblă pe o extremă și la alta. Nu uitați că noi suntem extremiști. Vine Domnul Iisus Hristos într-o zi și se uită la ucenicii lui care umblau prin colbul și praful străzilor neasfaltate ale iudeii și la un moment dat Domnul vine la ei și le spune în felul următor, eu trebuie să vă spăl picioarele. Se înstinge cu un ștergar, ia un lighean și vine la ei. Petru spune, nu, Doamne, tu, mie, Domnul meu, nu-mi vei spăla niciodată picioarele. Deci, Domnul meu, atât te respect, cu alte cuvinte, vedere, că nu-ți spăl niciodată. Și Domnul meu taie scurt și spune, dacă eu nu-ți spăl picioarele, tu n-ai parte cu mine. Și m-aș fi așteptat ca Petru, ca un ascultător, să spună, Doamne, gata, nu, totul spală-mă acum. Vreau complet, Doamne, a fugit cartonul altul. Și Domnul i-a spus, numai picioarele, atâta tot. Așa suntem noi, extremiști. Și pentru a evita capcana extremismului, Dumnezeu ne învață ceva. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, în 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 31. Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bun. Cui erau adresate aceste cuvinte? Celor nepocăiți? Nu uitați că a întâia epistolă către Corinteni era adresată bisericii din Corint. Și Apostolul Pavel, acestor oameni care erau pe calea pocăinței, erau pocăiți. Le spune așa, umblați după darurile cele mai bune. Adică, darul înțelepciunii, darul cunoștinței, darul deosebirii Duhului. Umblați după astea. Și dacă umblați după darul înțelepciunii și a cunoștinței, vă voi arăta pe calea asta o cale nespus mai bună. Care, spune într-un cuvânt din Proverbe, el mă va călăzi pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Pe mijloc. Pe mijloc, când ești un om al echilibrului, al stabilității, al unității și le iei pe ăla de pe dreapta și spui, băi, trece aici pe mijloc și le iei pe ăla de pe stângă care aproape să cadă, trece aici pe mijloc, trebuie să mergem împreună, hai să ne rugăm împreună, să cântăm împreună, să facem ceva pentru biserica asta împreună, hai să facem ceva. No, că eu, vine mai aici, las că rezolvăm și alea, ne rugăm să scoată Domnul la iveală, celălalt, lasă lumea, vine aici împreună. Asta e calea echilibrului și a unității. Slăvit să fie Domnul. Vă provoc, frații mei, nu vă lăsați înșelați și faceți echilibru pe una din cele două margini. Pentru că mulți oameni cad. Căutați calea de mijloc. Pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Pe calea Domnului, călăuziți de aceste daruri extraordinare, poți vedea să-i ajuți și pe unii și pe ceilalți. Doamne ajută! Primul fel de a ispiti a diavolului este să zică, să spună, să sugereze. Al doilea fel este să ducă și al treilea fel este să suie. Să suie. Iubiții mei, asta e specialitatea lui. În timp ce diavolul tot îi suie pe oameni, Dumnezeu tot îi coboară. Ne-e greu să recunoaștem, dar asta urmărește Dumnezeu. Ba chiar Dumnezeu vrea să fim colaboratori cu El și spune, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea potrivită, El să vă înalțe. Diavolul face altceva. Urcați-vă, ca apoi să cădeți. Asta e stilul. Urcați-vă. Și ca să poți cădea bine, diavolul te ia și te urcă pe un munte. Și muntele ăsta nu există din punct de vedere geografic. E numai în inventarul diavolului. Cel mai înalt vârf muntos este vârful muntos Everest din lanțul muntos Himalaya, 8700 și ceva de metri. Dacă te urci pe el, îți trebuie mască de oxigen, pentru că aerul este rarifiat acolo. Totodată, dacă te urci pe el, ești dincolo de prima pătură de nor. Dacă totuși e senin, nu poți vedea decât podișul Cașmirului sau partea aialaltă a Tibetului. Atât tot. Dar nu poți vedea împărățiile, slava și strălucirea lor. N-ai cum să o vezi. Muntele ăsta numai diavolul are. Și le ia pe un om într-o zi și spune, băi, tu ești deosebit, băi. Tu ești tare, tu ești bun cântăreț, tu ești bun predicator, dar tu ești un bun proroc, băi. Dar tu ești un om care pui faianță ca nimeni altul. Tu ești. Și-l urcă pe om pe munte și omul îi place, aerul zonat, n-aș putea să fac cabana aici. Și la un moment dat vine cineva și spune, băi, Vasile, băi. Și el întreabă, băi, dar tu cine ești? Că nu prea te văd din ceața asta așa. Tu cine mai ești? Păi eu sunt colegul tău de școală. Nu știu. Dacă vrei doar în engleză acum, că sunt în Australia, nu mai știu românești așa de bine. Asta e situația. Pe munte pierzi foarte multe lucruri din cuvintele românești. Și nu mai poți să te relaționezi la ceilalți cum trebuie. Asta e situația pe munte. Știu de un tânăr care a plecat dintr-o zonă de acolo, de la noi, a plecat până în Italia, a lucrat vreo 3 luni de zile și a câștigat 500 de euro. Cu chiu cu vai, a câștigat. Au venit după 3 luni de zile înapoi prietenii lui. Ce faci, Ioane? O, cum stai? Nu, tu parlare, tu mie. Nu mai știa românește, vă dați seama, avea 500 de euro în buzunar, el nu știa românește. După ce eu terminat, băi, n-aveți ceva de lucru, că mor de foame. Imediat o aflat să vorbească românești, să coboră de pe munte. Iubiții mei, muntele e în fața noastră a fiecăruia dintre noi. Este o provocare pentru fiecare dintre noi. Singurul mod, iubiții mei, de a ne coborâ de pe munte este să ne smerim. Și știți cum ne putem smeri cel mai repede? Înainte de a lua o figură pioasă, așa, cel mai simplu de smerit este să dăm slava lui Dumnezeu. Asta e cel mai simplu de smerit. Când e toată slava și o dai lui Dumnezeu. Pentru că El merită. Slăvit să-i fie numele. Ne spune Sfânta Scriptură și dumneavoastră cunoașteți pasajul acesta biblic din Faptele Apostolului, capitolul 12. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, a șezut pe scaunul lui împărătești și le vorbea. Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de vier. Dumnezeu l-a lovit prin înger pentru că Irod avea datoria slava să o dea cui? Lui Dumnezeu. Noi oamenii suntem doritori de slavă. Suntem doritori. Ne place. Tânjim. Ne e foame. Nu există nimeni la care te duci și spui în felul următor ce bine arătați, să spună, nu mai vorbi că nu-mi place. Nu există nimeni la care te duci și spui, băi, tu ești un meseriaș bun. Și ăla să spună, vai de mine, și nu te mai suportă în preajma mea. Ba din contră te întreabă, de unde ți-ai dat seama? De unde ți-ai dat seama de aspectul ăsta? Sunt alte date importante pentru el. E normal, e natura noastră. De ce? Pentru că noi n-am fost făcuți, frații mei. N-am fost făcuți pentru pământul ăsta. Noi am fost făcuți să moștenim cerul, slăvit să fie Domnul. Și prin credința în Iisus Hristos, noi nu suntem gunoieri în cer, să strângem mărtiile și să măturăm, cum ușii își imaginează mulți frați. Noi nu suntem ușieri să închidem ușa Raiului după noi. Noi suntem creați de Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, să fim copiii lui Dumnezeu. Tatăl nostru este împărat, slăvit să fie numele. Copiii lui sunt prinți, prinții domnesc, lăudat să fie Domnul. De-aia găsiți pasaje în Biblie care spun că noi domnim în locurile cerești în Hristos Iisus. Pentru că locul nostru este pe tronul de domnie. Vrem să ajungem acolo și diavolul știe asta. Dar există două moduri de raportare. Unu, vreau să ajung acolo, dar ca să ajung acolo, trebuie să iau modelul lui Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, s-a smerit. Și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de... Nu există smerire mai mare. Dar Dumnezeu la... Asta e primul drum. Al doilea drum e al diavolului, care spune, acum, umflă-te, acum e locul tău, acum ești bun, acum ești tare, acum primește laudele, acum bucură-te, acum provoacă-i, nu fii mulțumit că-i lăudat altul. Bagă-te în seamă și spune, și eu am fost acolo. Acum culege toate astea lucruri. Și astea sunt două căi care apar în viața noastră. Cel mai simplu mod de a rezolva problema este să nu ții slava pe umerii tăi. Am asistat odată la o slujbă de consacrare unei case de rugăciune, a unei inaugurări, și la slujba respectivă a cântat o soră, pe lângă mulți coriști care au fost, a cântat o soră, o voce excepțională. Și slujba și cântarea ei a fost folosită de Dumnezeu, cel puțin pentru mine, m-am simțit cercetat. Și în mod normal, trebuie să spun lucrul ăsta. Și m-am dus la sfârșitul slujbei și am spus la sora respectivă, soră, va folosi Dumnezeu astăzi într-un mod excepțional. Ați adus o zidire sufletească. Și sora mi-a spus, încă străgușită, prindeți ideea? Am participat la o slujbă de înmormântare. Și la slujba aceea de înmormântare, pe când așteptam și eu rândul să predic, înaintea mea frații au pus un alt predicator, un păstor. Atâta cuvânt ce i s-a dat la omul ăsta, că eu mă speriam, ce predic eu după el? Am terminat, deci nu mai știam, extraordinar l-a folosit Dumnezeu. Și am spus, nu se poate. Nu se poate. Sunt foarte mulți frate predicatori care spun, domnule, l-a folosit Dumnezeu, dar nu-i spun să nu se mândrească. Noi am spus, nu se poate. Trebuie să spun că Dumnezeu l-a folosit. A venit fratele lângă mine și a spus, frate, v-a folosit Dumnezeu și ați avut un cuvânt extraordinar. Și el îmi spune mie, nu m-am frunzărit așa prin Biblie. Nu. Iubiții mei, ce înseamnă asta? Ați lua? Slavă. Am obișnuit în biserica noastră să facem un lucru ca să ne antrenăm în pustiu. Și anume, Totdeauna când se termină slujba, frații și surorile sunt liberi. Și apoi de obicei vin frații și spun: frate pastor, va folosi Dumnezeu în seara aceasta? Și eu nu spun: da, da, într-adevăr, așa este. Asta înseamnă pui slava să așeze bine pe tine. Înțelegeți? Spui: slăvit să fie Domnul. Mergem la coriști și spunem: Dumnezeu va folosi. Și ei toți în cor spun: slăvit să fie Domnul. Mergi la cineva care are un costum nou și nu l-ai mai văzut. Ce bine vă stă costumul. El nu spune: mai am altele mai bune. Nu spune așa ceva, ci spune: slăvit să fie Domnul. Și când noi toți ne provocăm și ne antrenăm în seara aceea, în locul acela, prin prezența cuiva, prin slujba cuiva, prin ceea ce a făcut el, prin ordinea pe care, omul de ordine sau cine a fost la biserică, peste tot în biserică și în afară și în curte, toți oamenii spun: slăvit să fie Domnul. Și singur înălțat între noi este Domnul, slăvit să fie Domnul. Ne antrenăm să ne urcăm pe munte și repede ne dăm jos înapoi. Și suntem printre oameni. Suntem abordabili și de un copil. Nu întrebăm pe celălalt: băi, dar tu știi cine-s eu? Nu. Liniștit așa, îi ascultăm pe tot ceilalți. Suntem oameni între oameni care slujim prin slujbele noastre. Proroci, păstori, ce suntem noi? Slujim printre ceilalți și ceilalți ne simt aproape. Că dincolo de predica mea, dincolo de profeția altuia, dincolo de cântarea extraordinară, singurul slăvit și care are toată slava, cinstea și gloria este Domnul, slăvit să-i fie numele. Să ne ajute Domnul să rezistăm. Diavolul ne va ispiti prin ceea ce zice, ne va ispiti prin faptul că ne are dreptul să ne ducă și diavolul are dreptul să ne suie. Soluția noastră în toate aceste cazuri este să auzim ce spune Dumnezeu. Apoi, când suntem vorbiți de rău, să ne bucurăm și să ne veselim. Când suntem duși, să ne antrenăm în pustie între frați la rugăciune, să rămânem pe streașină și apoi să umblăm pe mijlocul cărărilor Domnului. Doamne ajută! Iar atunci când suntem înălțați pe muntele acela, să ne coborâm repede jos și toată slava, cinstea și gloria, în tot timpul, să-L dăm Domnului. Amin! Vă provoc, frații mei, poate va mai rândui Domnul să ne mai vedem vreodată, dar nu pierdeți nimic. Dacă v-ați obișnui să spuneți: slăvit să fie Domnul. Mi-a părut bine să fiu împreună cu dumneavoastră, am simțit dragostea dumneavoastră în toate domeniile și rugăciunea dumneavoastră. Vă provoc în continuare, indiferent unde am fi, să mergem pe calea mântuirii și în fiecare zi să repurtăm victorii în numele Domnului. Amin.